Sálmur 110 Davíðssálmur Svo segir drottinn við herra minn, set þig mér til hægri handar, þá mun ég leggja óvini þína sem skör fóta þinna. Drottinn réttir út þinn volduga sprota frá Síon. Drottna þú meðal óvina þinna. Þjóð þín kemur fúslega er þú kveður til herðinn. Á helgum fjöllum fætti ég þig eins og dögg úr skauti morgunróðans. Drottinn hefur svarið og hann iðrar þess eigi. Þú ert prestur að eilífu að hætti Melkisedeks. Drottinn er þér til hægri handar. Hann knosar konunga og degi reiði sinnar. Hann heldur dóm meðal þjóðanna. Fyllir allt líkum. Knosar höfðingja víðan vang. Á leiðinni drekkur hann úr læknum. Þess vegna ber hann höfuðið hátt.